kun sagale America saganta afan oromoti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo meetir baandii 22 25 fi 31 karaa toora saatalaayitii tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataa fi dilbata galgala akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti qophiilee wiixataa hanga jimaataatti tamsaafame keessaa filachuun irra deebiin isin biraan ga'u amma jalqabeera. Sagantaawwan kanneen keessummeessuun har'a. Kan isin waliin turu aan mitikuuf qaaduuti. Qophii keenya jalqabaanis gareen yaala hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa deeggarsa biiroo fayyaa Oromiyaa fi qaamolee garaa garaatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina Wallaggaa Lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaatti imalee jira. Garee doktoroota 5 fi narsoota 3 of keessaa qabu kana keessaa tokko kan ta'an Dr. Biqilaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Gara Wallaggaa Lixaa aanaa Beegii fi aanaa Qondaalaatti deemnee hospitaala Beegii fi akkasumas buufata fayyaa Beegii maarra akka jiru ilaallee irraa akkasumas buufata fayyaa aanaa Qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa ilaallee namootatti barsiisnee amma dandeenyes keezeetitti argame dhukkubsataachitti argame yaalaa turre jiru. Sooshaal miidiyaa irratti kan nuti dhageenye dhibeenni isaa aanaa naannoo kanatti namoota akka jiisaa jiru. Dhagaa birre kana immoo waldaa hakiimota Oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda naannoo qindeessanii gara kanatti imalle.
Attamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa?
Gareetiin qoodamee gariin hospitaalaa gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre. Haala achi jiru yoolaante uummanni rakkoo hamaa keessa dhufuura jiru keessaa kana faana ol qabate. Rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoo dhiyeessii jechuudha. Qorichi busaa bakka jirreetu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee busaaf keessumaati buufata fayyaa irra hin jiran jechuun namni danda'amutti. Baay'ee isaanii dameen isaaniiru. Inni jiru immoo hojjechuutu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuu hin danda'amu jechuudha warri meeshaaleen qorannoo kun. Rakkoon biraanitti arginu buufanni fayyaan baay'ee isaanii cufamanii jechuudha. Fakkeenyaaf manaa buufata fayyaa shan qaba. Sadarkaa isaanii cufaadhaa miidhamaniiru tajaajila kennan jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaaleen sun miidhameera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennaa jiranii kanaaf cufaadha jedhanii. Warri itti hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemu ilaalleerra. Keessumaa buufata fayyaa komoran jedhan tokko jira. Inni baadhanii hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaatti keessa jira. Qorichi tokkotti keessa jira jechuudha. Hojiyyuu hojjechaa jira jechuun danda'amu jiru. Qorannoo waan ibee kanaaf. Fayyadu achiisan jiru jechuudha baay'een isaa miidhameera jechuudha. Kan biraas keellaa fayyaa illee cufaa jechuudha. Amma aanaan biyya akka odeeffannetti keellaa fayyaa akkasumas nama qaba. Keellaa fayyaa akkasumas nama qabu hojiirra kan jirre jechuudha kan odeeffannu. Qondaalli keellaa fayyaa 33 qaba. Keellaa fayyaa 33 kun yeroo baay'ee isaa walumatti baay'ee nama jedhamutti hojiirra kan jirre. Qondaala keessaa kaanillee amma tokko oomaan jedhamu uffanni fayyaa achi jira sun baay'een isaanii faankshinaaliidha hojiirra jiraatilee. Ogeessi fayyaa mooraaliin hojjetan rakkoo namaa jedhu rakkoon dhiyeessi akka isaan kun namaa jedhan kan isaan ta'an.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaa'u kaama achi jiru sana gaafa haasofsiisu bakka nuti da'uu dandeenyu jechuunii gaa jalqaba rakkoo mana geenyaaf kan isaan kaasan jechuudha bakka sana kan dandeenyu keellaan fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhattan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu?
Gargaarsa ogummaatti jennee barsiisaanii tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudhaa dhiibbaan immoo barsiisuudha jechuudha. Maal dhibeen kun akkamiin darbaa akkamiin ofirraa ittisuu hin danda'ama kan jedhu sana barsiisuudha. Sanaan kan hundoofne deemnu waa qabanne kan nuti deemnu eegumsa fayyaa godina kan Wallaggaa Lixaa taanaa tursiisu qorichoota muraasa agoowwaraa keemikaala bookee gosaa ajjeesuu danda'u waan akkas akkasii kana isaan faana taanee fuunee deemnee irra jirra garuu wanti sun baay'ee xiqqaadha. Kaasee kan guyyaa tokko buufata fayyaa biyyattii ilaalame deebi'anii ilaalame keessaan fakkeenyaaf namni buufata shakkamee buufata fayyaa biyyatti nama 98 ilaalame shakkame keessaan namni 81 dhibee buusaa shakkame sanaaf poozitiiviidha jechuudha gaafa ilaalamu jechuudha.
Qabamee raayituu keessan poozitiivii?
Namoota 98 ilaalaman kana keessaa shakkaman warra shakkaman fakkii 98 keessaa 81 dhibee buusaa qabu jechuudha. Kan biraa buufata fayyaa gabaa dafinoo Qondaalatti kan argamu. gaafatana namoota baasuu saddeetti shakkamani qorannoon deebisa taasifamee fixeessaa nama dhibbaa afurii shan irratti argame jechuudha. Kana jechuun persentii olaanu persentii 90% namni deebisaa qabameera. Kana jechuun gaafa laalamu weerarri deebisaa ka'eera moo kaanu kana jedhuu fi kun deebi'a jechuudha.
Namoonni barsiifnee jettanii gorsa laannee jettan kun gartuun keessan gara sana dhaquu baranii warra walitti qabamanidha moo warrumaa akka carraa kiliinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha?
Namni dhukkubsataa fi dhukkubsataa jira gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atan gareen muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a nama dhukkubsataa sana fidee walitti qabee turan barsiisu jechuudha. Dhuma irratti immoo aga dandeenye uummata magaalummaa jiru namni sana jiru bifa danda'ameen walitti waamamee bakka tokkotti barumsi kennameera jechuudha. Barumsi deebisaa kana faana wal qabatu akkamiin ofirraa qabamuu akka danda'u erga qabanii nam tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon deebisaa kun maal akka ta'u itti barameera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiisni jalqaba namoota achitti argaman namoota argan barsiisni achii booda immoo aga danda'ame uummata walitti qabne bakka tokkotti barsiisni jechuudha.
Guyyaa meeqaaf achi turtan?
Guyyaa shanii fi akkamiin achi turre guyyaan kun gahaa nuti ammasii jechuudha. Furmaata jechuun dura rakkoo jiru maalidha. Taa'umsaa maalidha jedhanii adda baasuu kan jireenya yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Gahaan jechuun itti yaadamee gara fuulduraatti dhufuun isaan yoo irratti hojjetamu amma yoo rakkoo guddaa keessaa kan seenamu. Deddeebisaa ammas kana booda deddeebisaa kan nama sodaachisu. Yaa'aa fuulduraan akkana qulqullicha sadaasa waan akkasii nama sodaachisa waan ta'eef ammas irratti hojjetamu jechuudha wanti barbaachisu.
Rakkina kana qaama isaa laallatuutti gabaasaniittu?
Kana yeroo achi turree dubbeebii kennuu irraa jechuudha. Taa'ina sanaa gaafa baane namoota sanaa walitti qabanii akkanatti rakkoo maaltu jiranne rakkoo isaanii dhimma isaanii dhaggeeffanne isaan irraa immoo maaltu eegamanne waan arginu waan tokko tokko isaanii dhimmeera jechuudha warra turanitti. Achi deebine immoo warra godinaatti gaafa deebine isaanittis rakkoo jiru waan arginu waan dhageenye hunda isaanitti muuf yaallee irra jiru warra godinaatti. Kanarra dabarsee immoo kan geessine gara fuulduraatti waldaa asumada Oromiyaatiif. Waan arginu waan dhageenye yaa wambata xixiqqoo raasii isaatti miira bifa barbaachisaa ta'eetiin isaaniifis maaloo akka qaban rakkoo maallaqa arginu isaaniitti miifnuun hin naa jiru.
Dooktar Biqilaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ayyaanni masqalaa fi guyyaan dhaloota Nabiyyuu Mohaammed waggaa 198ffaa guyyaa tokkorra ooluun torbaan kana keessa Itoophiyaatti kabajame ooleera. Hirmaattonni ayyaanichaas bifa amantaa isaanii ibsuun kan ayyaana kana kabajan yoo ta'an keessumaa ayyaana jala bultii gubaa masqalaa irratti warreen argaman ayyaanni gubaa masqalaa gama amantaa akkasumas aadaadhaanis saba Oromoo biratti kan hiika addaa qabu ta'uu dubbatanii jiran. Galmoo Daawit Adaamaarraa waan qindeesse qaba.
Kabaja ayyaana moolidaa kan guyyaa dhaloota Nabiyyuu Mohaammed kan waggaa 1498ffaa ilaalchisuun sirna masjiida Anwaaritti qophaa'een barreessaan jaarmayoota amantaa Itoophiyaa Liiqa Tigwaantaa Gaayisiisaa ergaa baga geessan erga dabarsaniin booda waggoota 1400 dura Nabiyyuu Mohaammed hordoftoota isaanii gara biyya Itoophiyaatti kan ergan lammiileen biyyattii kan haqaaf dhaabbatan ta'uu agarsiistuu ta'uu isaa himanii ayyaanonni moolidaa fi gubii masqalaa guyyaa takkarra ooluun tokkummaa keenya yaa cimsannu hiika jedhu nuuf akeeka. Gama biraatiin ammas ayyaanni gubaa masqalaa Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota ijoo biyyattiitti kabajamaa jiru. Magaalaa Adaamaa naannoo marfata daraartuutti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii wal ga'uun ayyaanicha kabajanii jiran. Indaalki Bayyana jiraata magaalaa Adaamaa akkasumas ammoo miseensa waldaa bakka bu'oota wiirtuu shawaabaa kan magaalaa Adaamaati.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee miidhaa hunda fudhate cubbuu keenya balleessuudhaaf jedhee fannoo gubbaarratti fannifamee seenaa bal'aa qaba gabaabsiisa sittiima fannoorra oolee fayyina nuuf kenne waan ta'eef ayyaanni fannoo kuni uummata kiristaanaa biyyatti ayyaana fayyinaa ayyaana tokkummaa ayyaana jaalalaati.
Indaalki keessumaa sirni kabaja ayyaana masqalaa baranaa kan Adaamaa addaa jedha.
Iddoo kanatti ni kabajama dhugaadha. Ayyaanni baranaa wanti adda isa godhu wantoo faallaa. Uummata kamiyyuu ta'e tokko iyyuu hin jiran as keessatti namni kamiyyuu dhufee tokkummaadhaan iddoo ibsachaa deemudha. Namni wanti qaama siyaasaa waan biraa ibsu hin jiru as keessatti Oromoonis nuti tokkuma argate kana yeroo jalqabaati barana isteejiinis Oromoodhaaf nuuf kennamee kan faaruu kana dhiyeeffanne. Kanaaf haalli jiru bareedaadha tokkummaadha jaalala magaalaan guutuun gammachuudhaan jirti waan ta'eef ayyaan addaati kan baranaa kun.
Faarfattuu Shawaa Baates sagantaa kana gubbaa turte.
Fannoon humna keenyaa goftan kenya Yesus Kristus en kanela kitan difame nti moto fanno sana barbacha guya harra kana bifa yero darbe sana sena yero sana ya da chati fanno kenya barbaru da faramoto da mara kan asiti kabaje da politi kamne
firmatunni kun ayanni kun saba oromo biratis yika adda qaba jedu
oromo biratti ka oromni oromoni maskalli moti maskala moti ayana jeda jalqaw marrai bifa bareda dan kabaja oromoni ayanicha ayana jalalat jede kabaja enisi oromoni si aka nanno garagara ti ada garagara kabachu danda fakenya fakananno anido ti dalde ditti ayanni kuni damaran imba mana imba hidif sama gafa ayya maskala san bari loni hindedu margati yasani marga harawati yasani kan yero edu daf tikfame turetti basani lon wan san yebra kana ayani ci ayana jalala tero
ayana kana le dergaggonni magala adama finanno she dichisan barecha turaniru dergaggo li fa marga kode wan sawalin ture
dergaggonni buci sa magala adama amantin osowali kodin kara duda oromuma isun enyuma isani kara calakisisun enyuma oromuma kara calakisisun hala bareda taen ayana ka baje chairo chura kana kesatti dergaggis amanti wolin kone jura si dergaggis jira kone amanti saban osowali kodin hala ijara makabun kara obolumsa obolumma isun ayana kana kan ka baje chajira nta usati chura
belete balcha dergaggo magala adamati gama nageenyaan sodaan jiru hin jiru jedha
bisa nageenyatiin dargaggeessa nu akka keenya dargaggeessa hoogganaa dargaggeessa gara sakatteensaa fi eegumsaa irratti ijaarree kutaa kutaa magaalatiin magaala magaalaan ijaarree caasa nageenyaa wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenyaan galgalas dabaree olii baasnee bakka jirru hundatti nageenya keenya kan eeggataa jirrudha.
Ayyaana jala bultii masqalaa yookaan immoo guba masqalaa kanarratti faarfannaawwan amantaa fi sagantaaleen seenaa fannoo ibsan kan dhiyaatan yoo ta'an keessumaa ayyaanni mawlidaa fi kan guba masqalaa kun wal kipuun addaa jedhanii jiru. Hirmaattonni kun.
Anamma si ba'ee obbolaa koo musliima mana isaanin dhaqaa waamichan qabaa isaanis borummoo na bira dhufu bifasaniin kabanya walirra ooluun isaa siruma tokkummaadhaan uummanni kuni amantaan osoo waliin qoqqoodin amantaan kan dhuunfaa ta'e oromummaa tokkummaadhaan qabate amantaa olii kabajaa ayyaana wayii olii kabajaa waliin deemuu hin danda'a fakkeenyaaf mana musliimota har'a yoo deemte obbolaa keenya yoo deemte gammachuutu jira nu biras gammachuutu jira akkuma si deemneen immoo bakka tokkotti walitti qabamne ayyaana kabanya kawan ta'eef asumaan uummanni koo obbolaan koo musliimaas baga ayyaana isiin ga'e jechuun barbaada.
Sirni guba masqalaa adaamaa naannoo marfata daraartutti gaggeeffame galgala kana erga daamaraan gubamee booda goolabamee jira. Gabaas sagalee miidhagaaf Galmoo Daawit adaamaa irraa.
Gara qophii itti aanutti yommuu dabarru immoo.
Gareen koomishinii ogeessota mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisuun hojjete baaseen biyyattiin waraana dhaabuuf waliigalteen erga mallatteeffame amma gara waggaa tokko ta'uu iyyuu ammas biyyattii keessatti gochaan meenyaa yakki waraanaa dhala namaa irratti raawwachuu fi ammayyuu nageenyi akka hin jirre jeequmsoonni sadarkaa biyyaalessaatti jedhamuu danda'uun ol guddachuu sodaa qabanis ogeeyyiin kunneen eeranii ture. Yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'an obbo Haayilee Baayisaa qorannichi haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru mul'iseeraa jedhu. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Saadiq Adam wantoonni qorannicha keessatti eeraman dhugaa jiru hin mul'isanii jedhu. Guutummaan isaa haala taanuun dhiyaata.
Gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa turan Jeenevaatti ibsa kennaniin rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa ammayyuu haala yaaddessaa irra jiraa jedheera. Dhimma gabaasa gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kana ilaalchisuun obbo Haayilee Baayisaa yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'e qorannichi dhugaa lafa irra jiru Itoophiyaa keessatti haala sarbaminsa mirga namoomaa kan agarsiisudha jechuun ibsa.
Wanti ekspertoonni sun lafa kaa'anii waan baay'eensaa wantoota qabatamoo irratti wanta hunda'anidha. Karaa garaa garaas wantoota miidiyaadhaan kanaan dura wantoota gabaafamaa turanidha. Wantoota jura faffaca'anii jiranii qorannoodhaan mirkaneessuudhaan lafa qabsiisee jira jechuudha. Yoo mala qorannootiin ilaalle malli qorannoosaas baay'ee iddoo bal'aa hammatee jira. Namoota garaa garaas of keessatti qabatee jira gaaffii isaan geggeessanii. Kanaaf argannoon isaanii haqa irratti waan hundaa'ee fi wanta nama amansiisudha jedhee yaada akka ilaalcha kooti.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Saadiq Adam immoo qorannicha keessatti wanti mootummaan fudhatee hojiirra oolchuu malu kan gareen kun akka akeekaatti ka'an jiraatuyyuu qorannichi garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru kan ibsu mitii jedhu.
Sadarkaa biyyaattii fi sadarkaa gaafa Afrikaattii fi jeequmsi Itoophiyaa keessa gaggeeffamu kun balaa guddaa fiduudhaaf jee sodaa guddaa garmalee ol kaaseeti kaasa. Dhugaan lafarra jiru garuu yoo laaltu isa kanan agarsiisu keessatu waliigaltee Pirootooriyaa irratti TPLF fi mootummaa waliin gaggeeffame akkasumas akkaataatti waliigaltee kana lafa qabsiisan Naayiroobii Keeniyaa irratti waliigalaniis wal cinaa qabdee yoo laaltu ichiin booda progiresii gurguddaatu mul'achaa jira. Jijjiiramni karaa nageenyaatiin mirga dhala namaa akka kabajamu taasisuun namoota sanaan dura yeroo lolli kun jalqabamu balaa takka takka lammii irra qaqqabsiisanillee waraana keessaayis siivilii keessaayis qabanii to'annoo jala oolchanii seeraan akkatti gaafatamu gochuunis akkasuma nyaataaf dhugaatiinis bal'inaan naannoo sanitti akka galu taasisuun uummata keessattuu lammii siivilii ta'e kana baraaruudhaaf sochiin godhamaa jiru guyya guyyaan dabalaati fooyyee agarsiisaa haala ittiin deemu kan agarru malee akka ammaa gabaasni ogeessota sadanii baasanii kanaan waan lafarra jiru wajjin waan wal fakkaatu miti.
Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Pirootooriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana gareen ogeessota komishinichaa yommuu gaggeessanitti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiisnee jedha. Gabaasichi yeroo gareen qorannoo ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffames Itoophiyaan beekamtii hin kennineef ture. Obbo Saadiq Adam dhimma kanarratti yaada isaanii yommuu ibsan akkas jechuun eegalu.
Walitti bu'iinsa dhimma Tigraay kanaan walqabatee haala qaamoleen addunyaadhaa Itoophiyaatti ilaalan irratti xinnoosii dhibeen kan jiru natti fakkaata. Kanarraa kan ka'een jointilii waa'ee miidhaa gama dhala namaatiin mudate kana laaluudhaaf koomishiniin mirga namooma Itoophiyaatii fi UN Human Rights jointilii waliin qorannoo gaggeessanii turanii. Qorannoo gaggeessanii faayindingii mataa isaanii as baasanii jiru. Kanarratti ittiin kuufne warri addunyaa kun kanarraa kan ka'een akka haaraatti deebisanii of dandeessisnee kophaasaa qaama dhimma kana qoratu taasisna jaanii koomishinii kana noveembar 2020 irratti akka haaraatti deebisanii ijaaranii kuni Itoophiyaa birattis akka biyyaatti shakkii biraa uume. Maalinni shakkiin uume jee kan inni yaadu gama tokkoon politikaalii mootiveetid waan ta'e qorannoo nuti gaggeessinee jointilii gaggeessa kanaaf beekumtii kannanii bakka silaarra deebinee qorachuu qabnus bakka akkasii irra deebi'aatii qoradhaa otoo nuun jaanii irra wayyuu deebisanii nurratti dhiibbaa siyaasaa mootummaa irratti cimsuudhaaf kan gaggeessuu barbaadani malee dhuguma mirga dhala namaa saniif quuqamanii miti kan jedhu aligeeshinii akkasii qaba mootummaanis.
Dhimmi biraan qorannoo gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kaase. Silaa akka waliigaltee Pirootooriyaatti karaa ce'umsa haqaatiin kanneen miidhaan irra ga'e haqa isaanii argatu kan jedhudha. Garuu waliigaltichi erga mallattaa'ee waggaa guutuuf deemus adeemsi ce'umsa haqaa ijaaruu haga ammaa hojiitti hin gallee jedha. Obbo Haayilee Baay'isaas haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsi ce'umsa haqaa hojiirra ooluun isaa shakkisiisaadha jechuun dubbatu.
Amma yoonaatti qabatamaan jiru wanti hojiitti jijjiiramee lafa bu'ee karaa mootummaatiinis wanti mul'ate hin jiru lafarraa harkifameera kan jedhuu fi dhugaa dubbachuu fi yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuummoo ammas wanti waadaa sana duubatti deebisuu danda'an tokko yeroo ka'an argita. Fakkeenyaaf erga waliigalteen Pirootooriyaa mallatteeffamee naannoo Amaaraa keessattis naannoo Oromiyaa keessattis lolli itti cimee itti fufee jira.
Obbo Saadiq Adam yaada kanatti waliin galan.
ceumsa haqa kana lafa qabsiisuudhaaf waan guutamuu qabuutu jira. Mariin akkanaa immoo kan galgal uummata akka jalqabdee karoorsitee galma geessee waa hunda fittu utuun ta'in tartiibaan yeroo isaa eeggatee bilchaachaa qaamota adda addaatti hirmaachisaa dhugummaa isaa lafarratti agarsiisaa kaataa saniin waan hujiirra oolchitu malee waanuma haatee labsii tokkoon hujiirra oolchitu miti. Kanaafu hissiin yookaawu yakki jarri san dhiheessee fi ani wanniin qabatamatti biyyattii keessatti agartu karoorri bahee waa hundatiin deemamaa jiru wajjin yoo walcinaa qabdee ilaaltu waan sobanatti fakkaata yakkisan.
Atileet Sanbaree Tafarii umurii ishee waggaa 16 jalqabdee Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiiwwan garaa garaa irratti hirmaachuun meedaaliyaa ofii isheefis biyya isheefis argamsiisteetti. Sanbareen sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisteen haala akkamiitiin gara fiigichatti akka seente akkasumas bu'aa bayii dabarsite gabaasaa keenya eebbisaa Naggasaa waliin marii gooteen dubbatteetti.
Jalqabaa akkamitti gara fiigichaatti seenteetti eenyutu fakkeenya siif ta'e?
Fiigicha jalqabaa kiyya kan jalqabee mana barumsaa keessaa jalqabee. Garuu mana barumsaa keessaa jalqabus yeroo mana barumsaa baradhu san yeroo baay'ee barfadhee nambaa ture. Manni barumsaa nurraa fagoodha. Sa'aatii tokko nu deensisa jechuudha miilaa yeroo deemu. Yeroo san mana barumsaa san ga'uuf sa'aatiin barfadhee waan bahuuf baay'ee fiigaan ture. Fiigee achiin baay'ee jechuudha. Yeroo an hin beekne malee sun shaakala na ta'aa ture. Isumarraan mana barumsaa keessalee yeroo isaan fiiginaan jedhanu mana barnootaa jechuudha. Yeroo fiigee of ilaalu calli jedheetuma yoo qaxxiidhaa fi fiiginaan jedhana mo'achaan ture jechuudha mana barumsaa keessatti godinaaleedhaa fi deemee godinaalee bakka godina kan keenyaa kan guyyii jedhama isa bakka bu'ee nan deeme jechuudha. Achirra asittis deemee hin mo'adhe. Kan mo'adhe achumaan kilabii nan gale jechuudha. Ka'umsi kiyya garuu mana barumsaa keessa. Kiiloomeetira 6 kiroos kantirii fiigee kilabii nan gale. Yeroo kilaba jalqaba kiyya kilabii nan gale kilaba Amboo jedhama Oromiyaa. Isa san keessatti koochii kiyyaatti jechuudha kan fiigichaan fiigulle kan naafile jechuudha. 1500 fiindaa naafile. 1500 zuurii meeqaa jecha gaafachaa ture. Achirrattis 1500 zuurii meeqaa kana hunda isaatti anoo gaafa ati fiidhu dhaabbadhe sittan shaakala si jalqaba si hojjisiisaa naan jedhee garuu Waaqayyo lubbuu isaa maaruuf asarxaanii kochiin kiyya Tafarii Mokonnin jedhama.
Labarraa argatettee dorgommiiwwan biyya keessaa dorgomtee dorgommii keessa alaa yookaan immoo intarnaashinaalaa yaadatta maaliin fiigdee qabxeen argamtee maal fakkaata?
Ka'umsi kiyya akkuma jedhee qaxxiin bareedaa yeroo sanii jalqaba kiyyaan qabu 1500 irratti jechuudha. Kan jalqaba fiigicha dargaggootaati bakka bu'ee an deeme isa sanirratti lammaffaa baay'inaan xumure jechuudha. Jalqaba kiyya Faransaay bakki suni Liilliin jedhama jechuudha bakki an itti fiige yeroo jalqaba kiyyaatii fi biyya alaa kan bahee lammaffaa nan bahee jechuudha. Amma keessii kunoo haadha riikirdii 1500 taate amma miilanaa 1500 jalaa cabe malee yeroo san kan keenyaa san yeroo sa'aniifis yeroo tokko jalqabne jechuudha. Achiin deebinees dargaggootaa 1500 yeroo lama bakka bu'ee jechuudha. Ani sadaffaan ba'ees yeroo sanis tokkoffaan baate. Waaqayyo haa galatoomu isarrattis qaxxii gaarii nan qaba jechuudha 1500 irrattis. Akkasumas dhufee yoo gurguddaa fiigu jechuudha kiroosiidhaan kan jalqaba kan warra eliitii wajjin warra guddaa wajjin fiige yeroo san paaspoortiin kiyya sidhumanne shillimaan isaa kan warra dargaggoota waan baay'een ta'iniin jedheeti gara guddaatitti jiraateeti biyya alaas deemee biyya bakka bu'ee jechuudha lammaffaanaan ba'ee jechuudha Beijing chaayinaa keessatti kan dorgommiin gaggeeffame kiroos kantiriidha. Ergas immoo inni sun xumurameen booda kuma shanitti itti fufe jechuudha. Kuma shanis akkasumas wagguma san jechuudha tokko haga sadii baane jechuudha. Armaasa ayyaanaa tokkoffaa ani lammaffaa innis beejingumarratti ta'e jechuudha. Achumarratti kuma shan irratti akkasumas qaxxii hiyya garmeessa daamin deebi gosaa akkasumas fiigee qaxxii firdii lamaanii warri mara xaxe kun isaan irrattis qaxxii gaarii naaf fidaa ture jechuudha.
Akkuma beekamaa ammoo fiigicha kee gara maaraatooniitti fuula kee geeddarachaa jirta. Berliin maaraatoon irratti sa'aatii bareedaa yookaan immoo sa'aatii fooyya'aa mataa keetii galmeessuudhaan xumurtee jirta. Mee haala isaanuu nutti himu.
Dorgommiin kana anis waaqayyo galatoomuu akka shaggaa itti qophaa'an ture. Erga dorgommii kiiloomeetira 10 dogongoresanii boodaadha jechuudha. Shaakalas kan jalqabe san dura kan kiiloomeetira 5-10 hojjechaa ture. Ammaadha jechuudha gara maaraatoonii kan dhufe. Yeroo gabaabaa kana keessatti sa'aatii kana fiiguun fooyyessee waaqayyo galatoomuu jedha. Isarraan kan ka'e garuu ka har'a ture. Dorgommiin baay'ee akka nuti miti. Dorgommiin baay'ee faxanee ture. Haa fi akka malee sa'aatii humna keenyaati ol 60 darbine. Isa kana booda osoo kana gadi hagi yookaan 67 walakkaa yoo darbine sa'aatii har'a kana caalaallee hin fiigaa jedhee yaada. Jalqaba waan akka malee baay'ee saxxaname isa san irratti booda xiqqoonatti uffachaa dhufe malee waaqayyo galatoomu. Sa'aatii kiyya garuu ashaashaalee fiiguu baay'ee waaqayyo galateeffadha gammadee jira baay'ee.
Karoora kee gara fuulduraa maalidha?
Karoora kiyya amma waaqayyo galatoomu akkuma kanaan haafiidhaa fi maaraatoonii. Akkuma kanaan itti nan fufee haafis waaqayyo wajjin sa'aatii shaggaa nan fiiga jedhee waaqayyo wajjin nan yaala ammas.
Egaa atileet Sanbiree Tafarii tolmaata sagalee Ameerikaa hojii taasiseef maqaa dhaggeeffattoota daawwattootaatiin si galateeffadha.
Isinis naa galatoomaa jedha baay'ee.
Hordoftoota keenya sagantaawwan keenya irra deebiin sanbataawwan lamaaniif filanne kanneen turan sagantaawwan keenya biroo waliin wiixata walitti deebina nagaatti.
Did you ever?